Sot e një qinjet, kjo zemër nuk harë.